Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Lucru pe care l-am găsit foarte interesant în prologul Evangheliei, în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este prezentat parcă cu totul și cu totul aparte, dacă vreți, în plenitudinea sa. Există cel puțin 5 mărturii pe care le-am identificat în acest capitol 1. În primul rând este mărturia lui Ioan, scriitorul acestei Evanghelii. Apoi există mărturia lui Ioan Botezătorul, vis-a-vis tot de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și apoi există încă alte 3 mărturii în acest capitol 1, are 51 de versete, capitolul 1, încă alte 3 mărturii pe care le fac primii ucenici care mai târziu vor fi discipolii Domnului Iisus Hristos, ucenicii Mântuitorului, apostolii Domnului Iisus Hristos. Ioan vorbește despre Domnul prezentându-L ca fiind cuvântul care se întrupează, apoi vorbește despre Domnul ca fiind lumină, ca fiind aducătorul de har. Apoi Ioan Botezătorul vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind unic prin postura și poziția pe care o are, iar ceilalți vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, vă spuneam Andrei, apoi pe lângă Andrei Filip și Natanael, vorbesc tot despre persoana Domnului Iisus Hristos. Spuneam că acest capitolul 1 al Evangheliei după Ioan este unul care, în comparație cu celelalte capitole 1 din celelalte evanghelii, este unul care pune foarte mare accent pe persoana Domnului Iisus Hristos și mai ales pe lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Evanghelia după Ioan abundă în afirmații de genul acesta: Hristos, lumina lumii. Iisus, lumina lumii. Am identificat în Evanghelia după Ioan 9 pasaje în care se vorbește despre lumină. Iar din cele 9 pasaje în care în Evanghelia după Ioan se vorbește despre lumină, 7 fac referință directă la persoana Domnului Iisus Hristos. Mă duc aminte de un lucru pe care dumneavoastră sunt convins că îl știți, legat tot de Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan este evanghelistul care scrie în jurul anilor 90-95, este ultima evanghelie. Și dacă vreți, este evanghelia care vine și completează tabloul sau imaginea vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Fiecare evanghelist care a scris, evanghelistul Matei, evanghelistul Marcu, evanghelistul Luca, au tratat persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că evangheliile cu precădere se referă la persoana, la lucrarea și la activitatea Domnului Iisus Hristos. Și fiecare evanghelist tratează dintr-un aspect, dintr-un punct de vedere, persoana Mântuitorului. Primii 2 evangheliști, Matei și Marcu, vorbesc mai mult despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ceilalți 2, evanghelistul Luca și evanghelistul Ioan, vorbesc despre persoana Domnului Iisus. Evanghelistul Matei vorbește despre Hristos împăratul, evanghelistul Marcu vorbește despre Hristos robul, evanghelistul Luca vorbește despre Hristos omul sau Iisus omul, iar evanghelistul Ioan, spuneam, vine și completează. Fără Evanghelia după Ioan, tabloul acesta sau imaginea aceasta vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos era un tablou incomplet. Vedeți? Marcu îl completează în ceea ce privește lucrarea pe Matei. Dacă Marcu n-ar fi țis Evanghelia lui, am fi rămas cu imaginea doar a unui Hristos împărat, venit să domnească. Dar Hristos este un împărat aparte față de ceilalți împărați și vine Marcu și completează și spune: prin ce-l face deosebit este că este împăratul care a venit să slujească, este împăratul care este și rob în același timp. Chiar dacă par în antiteză, chiar dacă par deosebite împărat care e rob, în persoana lui Iisus Hristos, în persoana Domnului Hristos, se regăsesc aceste două lucrări. Și iată că evangheliștii aceștia, Matei și Marcu, se comodează reciproc. Apoi vine evanghelistul Luca și vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos în umanitatea lui. Și îl prezinte pe Iisus omul. Era incompletă Evanghelia după Luca dacă n-ar fi fost scrisă și Evanghelia după Ioan. De ce? Pentru că Hristos nu este numai om, ci Hristos este și Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Măriți să fie numele Domnului. Și iată cum Matei, Marcu merg în tandem, Luca și Ioan merg și ei în tandem și conturează și creionează înaintea noastră a celor cărora le-a destinate evangheliile. Și iată noi care suntem astăzi beneficiari de a citi Evanghelia, de a le avea împreună și de a ne uita la activitatea Domnului Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan vine și completează acest tablou, prezentându-L pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu. La început era cuvântul, sunt primele afirmații ale evanghelistului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul care era Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, versetul 14, plin de har și de adevăr. Și noi am plivit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iată de ce este important să citim Evangheliile conturându-ne astfel imaginea completă vis-a-vis de Domnul nostru Iisus Hristos. Și spuneam că Evanghelia după Ioan are o particularitate despre care ceilalți evangheliști nu vorbesc. Există în Evanghelia după Ioan 7 afirmații care toate încep cu eu sunt. Teologii când au analizat această Evanghelie și mai ales ținând cont de faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu, au zis că acel eu sunt nu este nimic altceva decât revelația pe care Moise a avut-o în momentul în care a văzut rugul acela aprins. Și a pus întrebarea lui Dumnezeu, dar cine ești? Mă vei trimite înapoi la poporul meu, mă vei trimite la cei oameni de care am fost despărțit din de 40 de ani de zile și trebuie să le spun ceva vis-a-vis de tine. În cultura vremii, mă refer aici la perioada lui Moise, în cultura vremii gândirea era următoarea. Cine n-are nume nu există. Și pentru ca să identifici pe cineva, îl identificai în primul și în primul rând după nume. Numele semnifica ceva. Vedeți noastră, toți cei din vechime și mai ales atunci când se năștea un copil într-o familie, imediat numele pe care îl dădea simboliza ceva și însemna ceva din frământarea mamei. Deci avea o conotație aparte numele. Era gândirea acelei vremi și oamenii vedeau lucrurile din prisma aceasta, din cultura aceea. Moise, om influențat și el de cultură, având aceeași gândire, a zis, cine ești ca să știu să le spun? Și Dumnezeu se revelează lui Moise și spune, du-te și spune-le că te-a trimis, eu sunt cel ce sunt. Și teologii analizând afirmația aceea și luând cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, au spus foarte clar și fără drept de tăgadă că Iisus Hristos este Dumnezeu. Pentru că este revelația aceea pe care Moise a avut-o, acel eu sunt. Și există în Evanghelia după Ioan 7 astfel de afirmații care încep cu acest eu sunt. La una am să mă refer și am să încerc să aduc înaintea dumneavoastră o detaliere a acestei afirmații, dar am să le prezint înaintea dumneavoastră telegrafic. Domnul spune în Evanghelia după Ioan în capitolul 6 și se prezinte pe sine ca fiind pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Apoi în capitolul 10, eu sunt ușa oilor. Tot în capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun. Apoi în capitolul 11, la învierea lui Lazar, în drumul pe care îl făcea spre mormântul lui Lazar, Domnul se prezinte ca fiind învierea și viața și spune, eu sunt învierea și viața. În capitolul 14, se prezintă ca fiind calea, adevărul și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Iar în capitolul 15, Domnul se prezintă ca fiind adevărata viță. Eu sunt vița. În capitolul 8, și cred că nu este la voia întâmplării contextul în care apare această afirmație, în capitolul 8, în versetul 12, Domnul spune, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aș vrea să vin înaintea dumneavoastră detailând, încercând să aduc câteva gânduri legate de această afirmație tipologică, tipică, în dreptul Mântuitorului Iisus Hristos. Eu cred că atunci când Domnul Iisus Hristos a descoperit pe sine, vedeți, sunt cuvintele Mântuitorului. Atunci când Domnul Iisus Hristos a descoperit pe sine și a spus, eu sunt pâinea vieții, a avut în vedere faptul că avea o lucrare de făcut în ceea ce privește pâinea. Așa cum pâinea, din punct de vedere fizic, menține viața noastră biologică, tot așa Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere spiritual, menține viața noastră spirituală și avem nevoie de Hristos în viețile noastre. Fiecare afirmație pe care Domnul a făcut-o, în spatele acelei afirmații, există o revelație de sine și prin aceste expresii, Domnul a vrut să se descopere și astfel oamenii să-L cunoască cât mai bine și să poată să înțeleagă lucrarea sa și manifestarea sa. Ce înseamnă atunci Iisus, lumina lumii? Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să prezinte în fața auditorului atunci când s-a prezentat pe sine ca fiind lumină? Uitându-mă în Scriptură la câteva lucruri legate de această afirmație, am înțeles că atunci când Domnul a făcut-o, a făcut și această punte de legătură între Noul și Vechiul Testament. Fiecare lucru care mai târziu îl caracteriza pe Domnul Iisus Hristos se regăsește ca o profeție mesianică în Vechiul Testament. Vechiul Testament nu este nimic altceva, am spus lucrul acesta, s-a mai spus lucrul acesta, decât o umbră a lucrurilor care aveau să vină. Dacă vreți, o palidă imagine a revelației depline din Noul Testament. Și în Vechiul Testament sunt foarte multe aluzii, foarte multe afirmații pe care oamenii călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sub inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, le-au scris vis-a-vis de persoana Domnului Iisus Hristos. Le-au descoperit, le-au arătat. Vreau să vă spun că și legat de această lucrare în calitate de lumină, Vechiul Testament vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Și există câteva profeții, eu m-am gândit la două, care îl prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos în calitatea lui de lumină. Și prezintă și lucrarea pe care el, ca lumină a lumii, ca lumină a lui Dumnezeu trimisă în lume, o avea de făcut. Poate că cea mai frumoasă profeție mesianică care o avem vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos este cea din Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, Isaia la capitolul 9. Două versete vorbesc despre divinitatea și umanitatea Domnului Iisus Hristos și apoi despre atributele care îl vor caracteriza pe Domnul Iisus Hristos. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Și apoi vorbește despre domnia care avea să crească și despre scaunul lui David pe care Hristos va sta. De ce am adus înaintea dumneavoastră această profeție a Vechiului Testament? Care, dacă vă veți uita, nu vorbește despre lumină și nu-l prezintă pe Hristos ca fiind lumină. Ea apare într-un context în care se vorbește despre lumină, despre venirea luminii și despre lucrarea pe care lumina o va face. Și auziți, vă rog, cum se începe Isaia, capitolul 9, spune așa: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute au acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de dincolo de mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Și versetul 2, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Slăvit să fie numele Domnului! În contextul în care se vorbește despre venirea lui Hristos, despre cele două naturi ale Mântuitorului, copilul născut și fiul dat, se vorbește despre lucrarea pe care o va face. Aceea că el, în calitatea Duhului de lumină, va risipi întunericul. Îl va da la o parte, că întunericul este tot aici. Dar un singur bec, o singură lumânare aprinsă, un singur bec de lanternă de 3,5, care nu este foarte mare, risipește întunericul și lumina este mult mai puternică decât întunericul. De aceea spunea tot Isaia, vorbind în capitolul 42, Isaia spunea, într-un context în care iarăși vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, versul 6 și versul 7, eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Iar ca lumina ai o lucrare, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Atunci când m-am gândit la aceste cuvinte pe care le-am găsit în Evanghelia după Ioan, Iisus Lumina, m-am gândit și la legătura, la puntea de legătură, prin această afirmație și nu numai prin aceasta, prin alte expresii pe care le găsesc în Scriptură, dar această legătură care există între Vechiul Testament și Noul Testament. Iată despre această calitate a Mântuitorului. De lumină, Vechiul Testament deja profețea, iar el, când a venit, n-a făcut nimic altceva decât să împlinească în sine, în propria lui persoană, lucrarea aceasta. Iisus, lumina lumii. Apoi face Ioan aici în Evanghelie, în prorog, o afirmație interesantă. În versetul 9 spune, lumina aceasta era adevărata lumină. M-aș fi așteptat ca expresia pe care Ioan o scrie să fie în felul următor. Lumina aceasta este lumina. Mi-am frământat mintea de ce adevărata. Mi-am adus aminte de Ioan 4, în care Domnul vorbește din nou despre adevărat și spune, adevărați închinători se vor închina Tatălui. Știți de ce apare afirmația aceasta de adevărat? Pentru că întotdeauna există și fals. Dacă există lumina adevărată, există și o lumină falsă. E adevărat vorbind într-un plan, dacă vreți, figurativ. Dacă există adevărați închinători, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 4, într-un mod cert, într-un mod sigur, există și falși închinători. Și Domnul spunea, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Înseamnă că toți aceia care nu se închină în duh și în adevăr și n-au atitudinea aceasta corectă vis-a-vis de Tatăl, pentru că spunea Domnul, astfel de închinători dorește Tatăl, înseamnă că nu se încadrează în șablonul, în tiparul divin și nu sunt adevărați închinători. Nu fac parte din această mare ceată, dacă vreți, a închinătorilor lui Dumnezeu. Face aici Ioan afirmația și spune, lumina aceasta era adevărata lumină. De ce? Pentru că s-au ridicat, se ridică și se vor ridica și false lumini, dragii mei. Vă aduc aminte de discursul pe care îl ține la un moment dat învățatul Gamaliel. Omul acesta, când a văzut atitudinea mai marilor vremii vis-a-vis de apostoli, a avut un cuvânt de înțelepciune. Și a tras un semnal de alarmă atunci și trage un semnal de alarmă pentru toate vremurile. Și auziți ce spune el. Bărbați israeliți, luați seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Și au pus de gând chiar să-i omoare pe apostoli și să termine o dată cu predica pe care ei o țineau vis-a-vis de Iisus Hristos, lumina lumii. Și a spus în felul următor. Nu de mult s-a ivit un anume Teuda, care zicea și el că este ceva. Și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el, zice, s-a ridicat o altă lumină cu lămic. Lumină în ghilimele, dacă vreți. Un anume Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii. Și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, este cuvântul de înțelepciune. Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Și să nu vă pomeniți, spune el, că luptați împotriva lui Dumnezeu. S-a ivit și în vremea Mântuitorului, s-a ivit și înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, s-a ivit și în perioada noastră și dacă este să caracterizăm prin ceva această perioadă, atunci fără teama de a greși, spunem, este o perioadă în care falși proroci, în care falsele lumini se ridică și își arogă dreptul de a fi lumină. În urmă cu câțiva ani, pe malul Mureșului a apărut un anume care s-a auto-intitulat ca fiind o lumină a lumii. Și a zis că el este al doilea fiu al lui Dumnezeu. A avut 70 de apostoli lângă el, 70 de ucenici, 12 apostoli, oameni care l-au urmat, oameni care s-au dus după el. Nu mai știu nimic ceea ce s-a întâmplat în continuare, nu mai știu absolut nimic despre el, dar știu că a avut și el o oarecare influență. Știți ce era? O falsă lumină. Vine Ioan în prologul Evangheliei când vorbește despre Hristos, lumina, și fără ca să vorbească prea multe lucruri, spune clar, el era adevărata lumină. Pentru că vor fi și false lumini. Și atât de important în această multitudine a falselor lumini care s-au ridicat și care se vor ridica, să identificăm adevărata lumină care este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Iisus Lumina face legătura între Vechiul și Noul Testament. Iisus este singura lumină, este adevărata lumină care a venit în lume să lumineze. Cred că expresia aceasta pe care o menționează aici Ioan, lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Cred că această afirmație pe care Ioan o face este legată de lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și o face. Știți ce este interesant? Tot în cuvintele Domnului Iisus Hristos am găsit lucrul acesta, tot în Evanghelia după Ioan, dar în capitolul 3. Domnul spune în felul următor. Judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, lumina aici în traducere scrie cu L mare și este clar că referința este la Domnul Iisus Hristos. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urește lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. A venit lumina să lumineze și oamenii totuși au urât lumina, au respins lumina și au iubit mai mult întunericul. Dar totuși misiunea cu care Domnul a venit a fost aceasta, să lumineze. Ce face lumina? Cred că lumina este aceea care în primul și în primul rând reflectă. Și Domnul Iisus Hristos a venit să reflecte în lumea noastră, știți ce? Dragostea imensă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și versetul 16, versetul pe care noi îl numim verset de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și această dragoste imensă pe care noi nu putem descrie în cuvintele noastre, suntem săraci atunci când încercăm să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, pe care această dragoste imensă Dumnezeu a reflectat-o. Știți prin cine? Prin lumină, prin Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată, lumina venită în lume a venit să lumineze, cu alte cuvinte să reflecte această dragoste a Dumnezeu și oamenii să înțeleagă că sunt în atenția specială a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor, de aceea spune, pe orice om, nu doar pe anumiți oameni, ci fiecare om este atins de această reflectare a luminii dragostei lui Dumnezeu. Și sunt oameni care au înțeles, într-un context sau altul, că Dumnezeu îi are în atenția lor specială și că sunt iubiți de Dumnezeu. Dar lumina nu numai reflectă. Lumina este aceea care descoperă. Care descoperă. Uitându-mă aici la ceea ce descoperă Hristos, lumina, am înțeles că El descoperă harul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare om, și anume dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. Vine și ne face cunoscut lucrul acesta, este un drept pe care îl avem, un drept de care putem uza și trebuie să uzăm. Sunt multe drepturi pe care le avem din postura aceasta, din poziția aceasta. Primul lucru, ca și lumină, Hristos descoperă harul mare pe care îl avem, un har al divinității, de aceea de a fi copii al lui Dumnezeu. Apoi descoperă aspecte cu privire la El și la propria Lui persoană și la lucrarea pe care El o face, iar apoi descoperă pe singurul Dumnezeu. Versetul 18, cu care se încheie, am putea spune, parte din prologul acesta, spune în felul următor: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, dacă vreți, singura lumină, dacă vreți, în contextul mesajului, adevărata lumină, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, în ciuda faptului că era pe pământ, era în permanență în pieptul Tatălui, în inima Tatălui. Chiar dacă s-au despărțit din punctul acesta de vedere, au fost în permanență împreună pentru că Tatăl privea la Fiul și Fiul îl iubea pe Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. În calitatea de lumină, Hristos Domnul a venit să ne-L descopere pe Dumnezeu. Să-L putem cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El. Să-L vedem în dragostea Lui, să-L vedem în lucrarea pe care El o are în dreptul nostru, o face în dreptul nostru al fiecăruia. Iată, cred, câteva lucruri pe care Scriptura vine să ne descopere din prologul acestei Evanghelie, Evanghelia după Ioan. În dreptul acestei afirmații, acestei expresii tipice vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Hristos, lumina lumii. În calitate de lumină, face legătura între Vechiul și Noul Testament. În calitate de lumină, El este singura lumină, unica lumină adevărată, adevărata lumină a lui Dumnezeu. Iar în calitate de lumină a venit să ne reflecte dragostea lui Dumnezeu și să ne descopere. Să ne descopere harul pe care îl avem, să ne descopere lucrarea lui minunată pe care o face pentru fiecare dintre noi și apoi să ne-l descopere pe Dumnezeu. Mă rog ca Domnul pe toți să ne binecuvânteze și să ne ajute să-L cunoaștem tot mai mult. Să-L cunoaștem ca și ușa oilor, să-L cunoaștem ca și pâinea vieții, să-L cunoaștem ca și adevărata viță, să-L cunoaștem ca și calea, adevărul și viața, ca cele 7 afirmații pe care le face, dar să-L cunoaștem, așa cum spuneam, ca fiind lumina lui Dumnezeu care a venit în lume să lumineze pe fiecare dintre noi. Domnul să ne binecuvânteze cu lumina Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.